Ministris Arsimi, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në Kosovë, sipas Agjencisë së Statistikave, jetojnë rreth 130.000 fëmijë të kësaj moshe, ndërsa funksionojnë 49 qerdhe publike dhe 177 private. Numri këtyre institucioneve parashkollore në raport me nevoja duket se është i pamjaftueshëm.
Ta herë që kam shku, jem interesu, nuk ka pas vend, nuk i plesë kushtem, kam thonë që jo.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Gjavit Hasani, baba i dy fëmijeve nga Fush Kosova. Komuna e Fush Kosovës, me afro 34.000 banor, ka vetëm një qerdhe publike. Pagesa mujore në qerdhet publike është 40 deri në 50 euro, ndërsa në ato private varion nga 80 deri në 250 euro. Gjaj shumë si Fush Kosova, se më keq janë edhe disa komunat të tjera. Ajo e Deçanit, me 20.000 banor, nuk ka as një qerdhe publike për fëmi. Drejtori arsimit në këtë komun, Besnik Hulaj, thot se atje gjendet një qerdhe publiko-private dhe një private. Si pas ti, edukimin e hershëm e ndjekin rreth 100 fëmijë, por me gjithë interesimin e relit, ai nuk tregon nëse numri i qerdheve është i mjaftueshëm për ballë nevojave. Me një qerdhe publike është edhe komuna e Hanit e Elezit, e populluar me mbi 9.000 banor, konfirmon për Radio Evropa e Lirë, drejtori drejtorisë për arsim, kulturë dhe sport në këtë komun, Hisni Luri. Nga koalicioni OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, kom thon se nga shërbimet e edukimit të hershëm në Kosovë përfiton vetëm një shtresë e caktuar e popullatës, që ka një situatë më të favorshme financiare. Sipas tyre, kapaciteti i institucioneve parashkollore me kosto të përballueshme është i vogël. Bukureza Surdolli, hulumtuese në konf, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të institucioneve parashkollore publike funksionon një numër institucioneve parashkollore private me tarifa që konsiderohen si bar relativisht e rënd për familjet në Kosovë me të ardhurat mesatare mujore. Paga mesatare bruto në Kosovë sipas Agjencisë së Statistikave është rreth 480 euro në muaj. Eksperti i arsimit Trinor Çehaja, i cili udhëheq Institutin Eduard në Prishtinë, thotë se mungesa e më shumë qerdheve publike ia ka pamundësuar një numri të madh të fëmijëve edukimin e hershëm. Ai thotë se këta fëmijë në një farë mënyre janë diskriminuar nga shteti, pasi familjet e tyre nuk kanë mundur të përballojnë çmimin e qerdheve private.
Edhe me tërë këtë numër të ujit të përfshirjes parashkollor, padyshim që ka shumë padrejti. Ka padrejti të theksuar në zona rurale, do të jetë politi institucionale që ta garantoj parafillorin për të gjë, pikërisht do të jetë tashmë ardhje, dhe ta garantoj infrastrukturë dhe mundësi të barabarta për parashkollorin.
Ekspertë arsimit më herët kanë ngritur dilema dhe për cilësinë e edukimit që ofrohen në institucionet ekzistuese parashkollore për shkak të mbipopullimit të tyre. Për këtë çështje, Kosovës i është tërhequr vërejtja dhe nga Komisioni Evropian në raportin e progresit për këtë vit. Sipas këtij raporti, pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin dhe kujdesin parashkollor mosha nën 5 vjeç mbetet e ulët. Kjo është një vërejtje që është përsëritur disa vite radhazi nga Komisioni Evropian. Fundacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, ka shprehur po ashtu shqetësim për siç ka thënë pjesëmarrjen e ulët të fëmijëve kosovar në edukimin e hershëm. Në një studim të publikuar vitin e kaluar, ky fondacion ka theksuar se edukimi i hershëm është një periudhë kruciale për zhvillimin njohës shoqëror, emocional dhe fizik të fëmijës. Sipas UNICEF-it, fëmijët që ndjekin së paku një vit të edukimit parafillor kanë më shumë gjasa të zhvillojnë shkaptësi kritike që do t'ju nevojitën për të pasur sukses në shkollë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, përmes një postimi të mëhershëm në rrjetet sociale, ka thënë se me buxhetin shtetëror të vitit 2023, që ka vlerën e 3.2 miliard eurove, është planifikuar ndërtimi 11 qerdheve. Nuk është e qartë se ku dhe kur do të mund të funksionalizohen ato. Ministria e Arsimit nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do të mund të krijojë kushte për përfshirjen e më shumë fëmijëve në edukim të hershëm vitin e ardhshëm. Megjithatë, në strategjinë e saj për arsim që është publikuar në tetor dhe mbulon periudhën e ardhshme 5-vjeçare, edukimi i hershëm nxirret si shtyllë e parë. Në këtë dokument pranohet se pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin e hershëm në Kosovë është në nivel shumë të ulët si pasojë mungesës së infrastrukturës. Aty thuhet se fëmijët në zonat rurale janë të përfshirë në edukimin e hershëm 3 herë më pak se bashmoshatarët e tyre në zonat urbane. Kjo dukuri pastaj ka edhe efektin zinxhiror, duke ndikuar në pjesëmarrje më të vogël të grave në tregun e punës, pasi përgjegjësitë e kujdesit për fëmijë bien kryesisht mbi to. Po në tetor, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për edukimin në fëmijëri të hershme. Me këtë projekt ligj, shkollimi parafillor i fëmijëve nga mosha 5 vjeçe pritet të bëhet i obligueshëm nisur nga viti shkollor 2023-2024. Tash për tash, me ligjin në Kosovë i obligueshëm është vetëm kolimi fillor përkatësisht nga klasa e parë deri në të nëntën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas lajmit për vrasjen e gruas shtatzën, organizatat joqeveritare në Kosovë kanë thirrur protestë për sot, e cila do të mbahet në Prishtinë. Vrasja e grave nga burrat trajtohet si urgjencë kombëtare është kërkesa e kësaj proteste. Organizohemi e luftojmë kundër patriarkatit, shtetit e burrave dhunues e vrasës. Organizohemi për të thënë përfundimisht që vrasja nuk është çështje private, ajo është çështje politike, rezultat dhune e shtypjeje strukturore ndaj grave, thuhet ndër të tjera në thirrjen për protest. Kryetari i Partisë Demokratike Progresive Meselin Graçanis Nenad Rashiç ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është emëruar në pozitën e ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Vendimin e ka konfirmuar edhe qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media. Kjo pozitë deri në fillim të nëntorit mbahej nga Goran Rakić, i cili ka dhënë dorëheqje për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar targat ilegale serbe në veri të Kosovës. Për të njëjtën arsye, dorëheqje nga institucionet e Kosovës kanë dhënë edhe zyrtarë tjerë serb nga veriu. Viteve të fundit, Rashiç ka vepruar si politikan opozitar serb në Kosovë. Para formimit të listës serbe me 2013, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, ai ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës dhe pjesë e qeverisë. Me 2020, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e pati emëruar Rashiçin si drejtor të zyrës për komunitete, mirëpo ai ka dhënë dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij nga prokuroria speciale. Ndërka gjykata themelore në Prishtinë e ka liruar atë nga akt akuza për keqpërdorimin e pozitës dhe autoritetit zyrtar. Ish-ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin u emërua drejtori i Agjencisë Serbe të Zbulimit, e njohur si BIA. Lajmin për këtë emërim e kanë dhënë disa media në Serbi, përfshirë televizionin shtetëror RTS, i cili tha se vendimi u morë nga qeveria e Serbisë. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë dërgoi pyetjen e qeverisë së Serbisë në lidhje me emërimin e Vulinit, por nuk mori përgjigje. Para Vulinit në këtë post ishte Bratislav Gašić, tani ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë. BIA është një shërbim civil i sigurisë kombëtare të Republikës së Serbisë. Ajo është përgjegjëse për mbrojtjen e sigurisë së këtij vendi dhe ndër të tjera për zbulimin dhe parandalimin e aktiviteteve që siç thuhet synojnë cënimin ose rrëzimin e rendit të vendosur me kushtetutën e Republikës së Serbisë. Forcat ukrainase kanë rikthyer kontrollin e Hersonit muajin e kaluar. Në pjesën më të madhe të Ukrainës, punëtorët teknik janë duke punuar për të rikthyer furnizimin me energji pas dëmtimeve të mëdha në rrjet që kanë shkaktuar bombardimet ruse. Për pasoj, miliona njerëz kanë mbetur pa rrymë teksa temperaturat sa shkojnë e ulën. Sipas ushtrisë ukrainase, Donetsku mbetet zona ku po zhvillohen luftimet më të ashpra. Sipas asaj, trupat ushtarake ruse janë duke krijuar linja të mbrojtjes në drejtim të qytetit së Limanit dhe ato janë duke u përforcuar me personel, municion dhe naftë. Dham lajmet. Dëgjuesi i nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë që na ndoqët, bashkë miru dëgjofshim.